Myös minun puolestani oikein syvät ja mahdollisimman lämpimät äitienpäivät toivotukset jokaiselle äidille. Ja meillä on kaikilla varaa muistaa. Meillä kaikilla on äiti. Ehkä jo nukkunut pois, vielä elossa. Itse olin katsomassa omaa äitiäni. Hän on 94-vuotias, 95 täyttävä pian. Hän asuu yksin ja tulee toimeen yksin ja keittää aina hienot kahvit ja munkit on valmiina, kun käyn siellä. Ja siis mä kävin tietenkin äitienpäivän takia käyn siellä. Mutta näin sitä vaan sitten käytännössä on. Poika on aina poika loppuun saakka. Hän neuvoo minua edelleenkin ja mä sitten äiti, että kuule, mä täytän 70, että pari viikon päästä. Että, joo, mutta kuitenkin sun täytyy nyt muistaa syödä kunnolla. joo. Se on hienoa. Mä oon nimittäin laihtunut, ja äiti sanoi, että sä oot sairaaksi, kun sä oot laihtunut. Ja mä oon oikein tahallani laihduttanut. Eräs esimerkki tähän, mikä ehkä kuvaa meidän valintamahdollisuuksiamme. Tai oikeastaan sitä kykyä tai päätöstä, että kuinka hienoa olisi valita oikein. Eräs nainen, äiti hänkin, oli lääkärin luona ja sitten pitkän tarkastuksen jälkeen lääkäri totesi, että ja suomen kielellä sanottuna, että teidän sydämenne on tosi pahassa kunnossa, tosi huono. Totta kai hän lähti murheisena sieltä pois, että tämmöinen sanoma tuli. Ja hän käveli jalkakäytävää ja kunnes sitä sitten joku toinen äiti lasten rattaiden kanssa kiilas ohitse ja meni ja hän kattelivat, niin ne nuoret menevät ja sitten rattaista tipahti pikkuinen vantus tai lapanen tai mikä oli. Ja hän lähti kiirehtimään ja vaikea mennä kiirehti, otti sen lapasen ja lopulta sai sen kiinni ja sanoi, että hetkinen, teiltä putosi tämmöinen näin. Ja sitten se sanoi, oi kiitos, onpa teillä hyvä sydän, sanotti hänelle. Ja hän ajatteli, hän ottaa tämän diagnoosin vastaan. Mulla on hyvä sydän. Eikä nyt sulla ole mahdollisuus valita. Äitien päivä alkoi Yhdysvalloissa Anna Jarvisin. Tekisi mieleen sanoa, että Järvisin, mutta Jarvisin äidin kuoleman muistoksi. Että ajatelkaa, se on ensin äidin menetyksen muistoksi järjestetty. Ja sitten ensimmäinen tänne muistotilaisuus vietettiin Andrevin metodistikirkossa 1907. Ja siellä muisteltiin, ja ehkä siitä tuli sitten sen kirkonkin tapa, että edesmenneitä muisteltiin. Ja kunnes se sitten muuttui vielä, että alettiin eläviä äitejä muistamaan. Ja niin presidentti Wilson, Yhdysvaltain presidentti 1914, vahvisti toukokuun toisen sunnuntain pidettäväksi kansalliseksi juhlapäiväksi. Ja sitten Suomeen se tuli äitienpäivä ensimmäisen kerran 1918 ja sitä vietettiin enemmän ja vähemmän epävirallisena, kunnes sitten 1947 eduskunnassa vahvistettiin se oikein liputuspäiväksi. Et ihana tällaisia historia on, että hän alkoi yhdestä ihmisestä, hän niin muisteli omaa äitiänsä. Ja se on varmaan näinkin, että äidit ovat kaikki taiteilijoita. Ja vain taiteille tulee arvostetuksi, kun hän on kuollut. Valitettavasti. Hannu tässä jo aloittikin roopalaiskirjeen viimeisen luvun. Kiitos tervehdysaiheista, jossa on huomattava määrä naisten nimiä. Paavali ja jotkut populistisessa maailmassa pitävät aika sovinistina. Jopa liberaaliteologia pitää sovinistina, eli miestä, joka nyt naisten kustannuksella korottaa mieheyttänsä. Mutta sitten kun näitä Paavalin tervehdyksen sanoja kuuntelee, niin missä sitten on tämä väite? Tuntuu oudolta. Annan teille suositukseni sisarestamme Foibesta, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija, eli diakoni. Ottakaa hänet vastaan Herran palvelijana, niin kuin pyhille sopii, ja antakaa hänelle, auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä. Onhan hän itsekin ollut tukena monille, myös minulle. Seuraava jae, tervehtikää Priskaa, ja sitten hänen miestänsä Akulaa. Työtovereitani Kristuksessa Jeesuksessa, he ovat panneet henkensä alttiiksi minun takiani ja heitä kiittävät minun lisäkseni myös kaikki pakanuudesta kääntyneet seurakunnat. Terveisiä Marialle. Täällä voi olla kyllä sinunkin nimesi, kun Herra etten nostaa sinut joskus kohtaan ja yhtäkkiä luetaankin Vapaakirkossa terveisiä Justiinalle, terveisiä Marjolle, terveisiä, terveisiä. Terveisiä Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväksenne. Terveisiä Andronikukselle ja Junialle, heimolaisilleni, vankitovereilleni, jotka ovat arvossa pidettyjä apostolien joukossa ja ovat olleet Kristuksen omia ennen minua. Terveisiä heimolaiselleni Herodianalle ja terveisiä Narsiksokselle, talonväelle ja hänen omaisilleen, jotka ovat Herran omia. Terveisiä Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka tekevät ahkerasti Herran työtä. Terveisiä Pereksikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa työssä. Terveisiä Rufukselle, jonka Herra on valinnut, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Tätä Hannu jo siterasi. Ja niin se jatkuu täällä, ja olen laskenut, näin Hannu jo mietti, että hän äkkiä laski. Mä laskin hitaammin, niin mä sain sieltä koko luettelossa 28 nimeä. Ja näissä äsken lukemissani 8 jakeessa on 11 naisen nimeä ja 6 miehen nimeä. Että sanonpahan vaan, että Paavali arvosti sisarten tekemää hengellistä työtä saman arvoisena kuin veljien. Siellä kaikki on sopat ja vellit sekaisin. Kunnia Jumalalle. Näin heistä on kirjoitettu. Ja tuskin yksikään näistä äideistä, naisista, palvelijoista osasi kuvitella, mikä merkitys on, kun heidän nimensä luetaan 2023 äitien päivä kokouksessa ja muistetaan heitä ja nostetaan teitä. On se ihmeellinen asia. Ja mikä hienompi onkaan, että Jeesus sanoi Marialle, joka voiteli hänet tuoksuöljyllä, missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistoksensa. Ajatelkaa, kuinka ihanasti. Kuinka monta vastaava lausetta on muuten veljistä? Muistatko sinä yhtään, Hannu? En vääkään tarvitse muistaa yhtään. No, tämä oli ironia vaan, mutta sopii nyt tähänkin kohtaan. Nyt laitan suurennuslasin vain yhden jakeen kohdalle. Terveisiä Rufukselle, joka on Herran valittu, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin, sanoi Paavali. Nyt täytyy kuvitella, tai mä kuvittelen, ehkä pikkuinen viite on myös Raamatun jakeissa. Oli Simon Kyyreniläinen, joka teki kaikennäköistä töitä, ja sitten sattui menemään, joku maatalouskoneet vehje meni rikki, ja hän joutui, täytyy lähteä Jerusalemiin rautakauppaan. Ja niin hän lähtee rautakauppaa kohti Jerusalemia keskellä viikkoa torstaina. Ja hän tulee sinne, ja mikä valtava meteli, täällä on tämä valtava kapina, ihmisiä on ja kaikkia sekaisia. Hän yrittää mennä rautakauppaan, mutta vastavirtaan tulee ihmisiä. Ja sitten hän ajattelee, miten hän pääsee, ja lopulta joku ottaa niskasta häntä kiinni ja vetää. Ja sitten kun hän katsoi, niin hän näkee roomalainen sotilas. Voi kauhea roomalainen sotilas, pääseekö hän nyt pois tästä tulvasta? Mutta sotilas sanoikin näin, että ei kuule, sun täytyy nyt kantaa kuule erään kuolemaan tuomitun ristiä. Ja niin hänet viedään tämän ristiä kantavan eteen, joka on tuupertunut ristinsä alle, ja tämä Simon sitten ottaa sen. Sitten kului aikaa. Heille syntyi lapsi. Se oli, ajatelkaa, melkein niin kuin englantilainen. Se oli punatukkainen. Ja kun se oli punatukkainen, niin sitten antoi sille nimeksi Rufus, eli punatukkainen. Ja tämä Rufus kasvoi sitten ja kuuli myös isänsä tarinan, että hän on kantanut sen miehen ristiä, joka on ylösnoussut. Minä kannoin sitä ristiä, Simon Kyreneläinen, ja saat Rufus mun poikani. Äiti oli palavasti uskossa jo niin edelleen. Ja tästä Rufuksesta tuli hyvä kaveri ja ystävä Paavalille. Terveisiä Rufuksille ja ennen kaikkea hänen äidilleen. Hän on niin kuin äiti minullekin. Tämä oli nyt pikkasen keksitty tämä tarina, mutta keksi paremmin. Se on mahdollista. Eikä terveisiä Rufukselle ja hänen äidilleen, joka on äiti minullekin. Eikä tämä lause, niin kuin Hannukin kuvasi, pitää sisällään valtavan lämpimän suuruuden, mitä äiti ja äitiys voi merkitä. Meillä kaikilla on vain yksi biologinen äiti, mutta meillä voi olla ja ehkä tulisi olla useamman hengellistä äitiä. Kuinka monella on? Aski, mulla on yksi hengellinen äiti, Aski oman äitin lisäksi, niin. Hengellinen äitiys ei ole sidoksissa sukupuoleen, vaikkakin naisilla on siinä kotikenttäetu. Sillä Jeesus opetti näin, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä. Ja joka ei saisi nyt tässä ajassa taloja ja veljiä ja sisaria ja äitejä. Se on valtava asia. Paavali ehkä oli jotenkin kokenut niin syvällisen huolenpidon Rufuksen äidistä, joka oli äiti hänellekin, että hänkin tahtoi olla äiti monelle, vaikka hän oli parrakas ja rentakarvainen mies. Mutta hän tahtoi olla äiti monellekin. Nimittäin todellisuudessa, mies on mies sen takia, että hänellä sattuu olemaan maskuliinisuutta enemmän kuin feminiinisyyttä. Ja nainen on nainen siksi, että hänellä on vähemmän maskuliinisuutta kuin feminiinisyyttä. Mutta meissä kaikissa miehissä on myös tämä feminiininen puoli. Mutta jos me oikein korostamme vain mieheyttä, niin me nujerramme tätä toista puolta itsestämme. Ja se on tavattoman tärkeää tunnistaa itsestään nämä kummatkin puolet ja löytää niille tasapainoa. Ja nyt Paavali jostain syystä tahtoi olla äiti monille ja siitä kokemuksestaan, miten hän oli äiti toisille, hän kirjoittaa, emme etsineet kunniaa ihmisiltä, vaikka me Kristuksen apostelina olisimme voineet vaatia arvonantoa, vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiaan. Niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille ei ainoastaan Jumalan evankelmin, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Eikö niin? Tässä on nyt Paavali täynnä sisällä äitiyden tunteessa. Niin voisi sanoa. Piikkilä uskon monet tuntevat. Hän oli vanha veteraani Turun vapaaseurakunnassa, sitten meidän Tampereen vapaakirkossa ja edelleen elää ja voi ainakin jossain kunnossa, mutta iäkäs on jo. Piikkilä usko sanoi näin, että seurakunnan rooli maailmassa tulee olla niin kuin äidin rooli perheessä. Kun maailmalla joku loukkaantuu, niin äiti ottaa syliin ja puhaltaa pipin terveeksi. Ajatelkaa, mikä olisi seurakunnan henki. Tervetuloa! Täällä paikataan, täällä hoidetaan, täällä rakastetaan. Sitähän me olemme vuosien varrella koko ajan hioneet paremmaksi ja paremmaksi, eikö niin? Ja monet tuntevat olevansa tervetulleita. Eräs pappi kertoi oman kokemuksensa ja sanoi, että se oli jäänyt lähtemättömästi hänen sieluunsa ja mieleensä ja tunnemaailmaansa. Hän kertoi, että oli Jumalan palvelus ja oli paljon ihmisiä, oli joku juhlapyhä. Ja yhtäkkiä sinne takana kirkon ovi aukesi ja siellä tuli hyvin ryysyinen poika. Se oli ilmeisesti Helsingin aluetta ja nähtiin selvästi heti, se on niin sanottu katulapsi. Ja se tuli sinne ja käveli käytävää ja katsoi ihmisiä joka puolella eikä huomannut, missä hän on. Ja lopulta hän ikään kuin törmäsi siihen alttaripenkkiin. Ja hän oli siinä sitten ja pappi tuli paikalle ja sanoi, että no mitäs sinä tahdot? Ja hän oli hölmistyneen ja sanoi, että silitä ja siunaa. Niin pappi sanoi, että tämä oli niin murtava, että lapsi osasi ilmaista jotain semmoista, mitä aikuinen ei osaa ilmaista. Silitä ja siunaa. Kuinka moni meistä kaipaa silitä ja siunaa. Paavali sanoi, me olimme lempeät teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Jumalaa kuvataan vanhassa testamentissa, onko peräti 10 eri nimellä, joista jokainen niistä paljastaa jonkun jumaluuden erityisen puolen. Yksi niistä suhteellisen harvinainen, mutta valituissa paikoissa käytetty on sana El Shaddai. El Shaddai. Sillä kuvataan Jumalaa, joka pitää rintalastaan sylissä, niin kuin imettävä äiti hoitaa ja vaalii koko jumaluuden arvovallassaan. Voiko tämän kauniimpaa kuva olla isästä, Jumalastamme? Paavali oli löytänyt jotain El Shaddai Jumalan olemuksesta, jota hän sovitti itseensä. Siksi hänkin voi sanoa, hänkin niin kuin imettävä äiti antaa lapselleen ravintoa, hellyyttä, kaikkea hyvyyttä. Veljet ja siskot, meidän tulee tulla kokonaiseksi miehinä, naisina. Me löydämme enemmän jotain, mitä olemme ehkä kadottaneet.